Estas multae cialoi pro ciui la homacelo povas quasau frenesigi cae comenci sen rege multigi cae transformigi en malignan tumoron. La fumado exemple causas mutacioin al conducantain al sen modera reproductigio de celoi. Crome alcoholo, troa sun efficado, cae plurai aliai factoroi povas favori eraroin en la cela reproductigiado. Kvankam agio daure estas unu el la ĉefaj faktoroj ligitaj kun kancermalsaniĝo, kreskas la nombro de kancerkazoj inter junaj plenkreskuloj. Laŭ sciencista studo lastatempe publikigita en la revuo BMJ Oncology, la tutmonda indico de tumoroj inter homoj malpli ol kvindekjaraĝaj kreskis je 79% dum la tri lastaj jardekoj. Svankam la interpreto de la datumoj postulas singardemon pro la regionaj diferencoj, ju pli evoluinta la lando, des pli alta indico de pli frua apero de kancero, la fakuloj atentigas pri tiaj pliaj faktoroj kiel malsanaj vivstilaj kutimoj, malbona dieto, sidiĝema vivstilo, poluado, troa konsumo de antibiotikoj. Ne ĉiam eblas difini rektan kancerokaŭzon, kvankam estas sciate ke la menciitaj antaŭe faktoroj povas ludi gravan rolon. Sciencistoj rekonas, ke ankoraŭ ekzistas multaj esplorendaj facetoj de ĉi tiu fenomeno. Harvard-esploristoj rimarkigas, ke ĉi tiu epidemio de la fruaĝa apero de kancero povus esti nur iu parto de io pli granda aŭ, kiel ili asertas, la pinto de glacimonto au exemplo de crescanta tendenzo al pli alta incidenzo, malsanigio oftezo, je multai cronicai malsanoi en iunagiai, cai au estontai generazioi.